Svjetlost zvuka. Emisija Radio Kotora posvećena slijepim i slabovidim licima. Svjetlost zvuka. Svjetlost zvuka. Svjetlost zvuka.
Uvaženi slušalci sa Talasa Radio Kotora, pratite emisiju Svjetlost zvuka. Ja sam Tamara Vuković. Projekat Slavenovih 1000, odnosno 1000 kilometara u kolicima za osmijeh je na licima, priča je o čovjeku koji je sa svojim timom odlučio preći granice svoje izdržljivosti kako bi pomogao drugima. Slaven Škrobot je osoba sa invaliditetom iz Zagreba, tetraplegičar koji je ovog ljeta odlučio preći hrvatsku obalu biciklom za osobe sa invaliditetom kako bi pomogao u nabavci istih bicikala za još 4 osobe. Ovaj projekat je uspješno završen prošle sedmice na Prevlaci, dokle je odvoženo 1000 km, ali ovaj avanturista je odlučio da vožnju nastavi do Grčke, a možda i Turske. On je vožnju od Prevlake nastavio duž Bokokotorskog zaliva i Crnogorskog primorja. U ponedjeljak je posjetio Perasti Kotor i Slaven Škrobot je gost ovog izdanja emisije Svjetlost zvuka. Želimo vam dobrodošlicu u Kotor i na Talase Radio Kotor.
Hvala lijepa, pozdrav svim slušateljima. Evo, samo jedan mali ispravak. Prošli smo 1250 km. Znači, 250 km više nego što je bilo planirano. Znači, kad smo ušli u Crnu Goru, prva stvar koju smo napravili, otišli smo na dormitor, bez ikakvog plana i eto, stvarno pohvale je da se može cijeli dormitor obići sa autom, zapravo mi smo otišli s kamperom, i da za 3 eura možeš spavat gdje god hoćeš i ono sa brutalnim pogledom, stvarno, evo, to je rijetko di, pogotovo u Hrvatskoj, možeš za 3 eura ući na nekakav nacionalni park.
Da li je ovo prvi put da dolazite u Crnu Goru i šta je ono što vam se do sad najviše svidjelo?
Pa nije, zapravo je drugi put, koliko se ja sjećam. Prvi put sam bio prije jedno 10 godina, išao sam u Budvu za Novu godinu i ono što mi najviše ostalo sjećam je da je bilo ledeno. I Kotora se baš previše ne sjećam, Budve malo više, ali za sad što se tiče bicikliranja, najviše mi ostalo sjećam je te planine, ta brda, ono, to mi je stvarno, sad taj Kotorski zaljev je bilo fascinantno za biciklirat, jezda se auti malo žešće voze i imali smo par situacija gdje nisu baš bile ugodne i naravno dormitor mi je bio ono stvarno prekrasan, ono ogroman i stvarno, mi smo bili na Biokovu prije toga i već smo se tome nekako divili.
Kako je došlo do ideje za početak projekta Slavenovih 1000 km u kolicima za osmijeh je na licima i koliko su trajale pripreme?
Pa znači, prošle godine ja sam se vratio iz Šrilanke, ravno u lockdown, pa je bio taj potres u Zagrebu veliki i nastupile su tu još neke stvari. Našao sam se u nekoj, kako bi rekao, lošoj životnoj situaciji gdje sam razmišljao šta bi me moglo izvući iz toga. Na pamet mi je pao bicikl. I zapravo na svojoj stranici sam napisao jednu objavu na koju su se ljudi onako baš uhvatili i moji pratitelji su mi skupili cjelokupan iznos za bicikl u roku 5 dana, što je 60.000 kuna.
Koliko je to
eura? Oko 8.000. I zapravo čim sam dobio bicikl sam otišao na more, odvozio sam nešto malo Krka i otišao sam Dugi otok. I meni je do tada bilo najviše što sam odvozio 13 km. I onda mi je pala jedna blesava ideja na pamet, kao idemo voziti cijeli otok, Dugi otok, ne, koji je 43 km. Vozio sam ga jedna 6,5 sati, ali sam uspio to napraviti i zapravo na tom otoku se rodila ta neka ideja da odbicikliram cijelu magistralu. Što mi je, ja uvijek sebi kažem da ono, za nekakav unutarnji mir volim parim jedan put godišnje obići magistralu s autom. I to je nekako počelo to razmišljati o tome i onda sam razmišljao kao, ne bi bilo fora, mislim da magistrala počinje od Rijeke ili tako nešto, ne bi bilo fora to djelomično napraviti. I onda kao idemo od najsjevernije točke skroz do najjužnije, do Ortoštra, znači to je nekakvih 950 km. I kada sam nekako to odredio, onda je bilo pronaći nekakvu svrhu tog projekta i onda sam odlučio da probamo skupiti novce za 4 posebno prilagođena bicikla za osobe s invaliditetom, jer naravno cijena bicikla je takva da si ga većina ljudi u Hrvatskoj ne može priuštiti, vjerujem ni ovdje. i da probamo omogućiti da sam ja zapravo tu nekakav posrednik, da se skupe ta sredstva, da omogućimo tim ljudima ono što sam ja iskusio prošle godine. Jer znam što donosi taj bicikl, koliko samostalnosti, slobode i sreće. Meni je recimo ove godine bio prvi put da sam ja otišao na bicikl sam negdje. Znači ja živim na Runu u Zagrebu, koji je jezero, ima 6,5 km. I to je teško za opisati ono kad nakon 12 godina ti prvi put odeš negdje sam. To je jedan poseban osjećaj i ono, mislim da ljudi i osobe s invaliditetom zaslužuju u najmanju ruku takve stvari.
Koliko je ljudi bilo uključeno u realizaciji ovog projekta?
Pa od same ekipe nas je bilo jedno, ja bih rekao sve skupo 15-ak. Možda malo manje, ali tu su sad i roditelji su se bili uključili, mislim obitelj. Bilo nekih ljudi koji su bili leteći, koji su, naravno, jako puno ljudi je na putu ponudilo pomoć, znaju su nam ljudi na cesti davati novčanice kao za projekt. To mi je bilo recimo katastrofa jer sam ljudima govorio da uplate rađe jer to onda završi u novčaniku i zaboravi se na to i takve stvari. Ali ljudi su nam ponudili i smještaj recimo i hranu. Evo recimo isto kako je u Crnoj Gori, Izidor nas je pozvao ovdje. Bez njega možda ne bi ni došli ovdje, tako da on zaslužan za to, ali bilo je i prijatelja koji su bili uključeni u nekakve sitnice, čovjek koji je radio logo recimo, svi su oni na neki način bili uključeni. Tako da vjerujem da je sve skupa oko 30 ljudi.
Tokom vožnje vam je bila potrebna pratnja, da li su se ljudi s tima mijenjali ili su vas pratili isti od početka do kraja projekta?
Pa zapravo nema nitko da je bio od prvog dana do zadnjeg. Svi su se nekako miksali, evo sa mnom su sad trenutno Vedrana i Mateo. Mateo je bio sa mnom prva dva tjedna i onda je dao otkaz na ovom radiju, mogu to reći. Dao je otkaz i vrati nam se u Dubrovniku. A Vedrana je sa mnom od Rijeke, pa evo, još i dan danas. Tako da nas troje idemo do kud ćemo moći doći. Plan je Grčka, ali evo, da imam njih dvoje i stvarno ne trebam u pravilu više niko.
Sa kakvim izazovima ste se susrećali tokom vožnje, prateći vas na društvenim mrežama gdje ste svakodnevno objavljivali fotografije i video snimke, vidjela sam da ste vozili i po kiši.
Pa bilo je svega, ja ovako recimo ne volim baš previše ono, kako bih rekao, ne dramatizirati, nego onako biti patetičan, nekako sažaljenje i zapravo ja to možda čak i više umanjim nego što je zapravo, ali bilo je stvarno toga, bilo je kiše, bilo je bure, da sam se smrzeo recimo od Paga do Zadra, stvarno je bilo ono dosta zeznuto, čak mi je bicikl jedno tri puta ono vjetar bacio na stranu. Po jugu smo biciklirali, možda najgore od svega je zapravo promet. Znači nije ugodno kad ti prođe bus ili kamion sa 100 km na sat pored tebe, kad ti prođe auto iz suprotnog smjera preko pune trake ono sa 150. Bila je situacija gdje jednostavno evo, sad zapravo mislim da je najgore bilo pred Dubrovnikom. Znači čovjek me se skoro pokupio i prijatelja i mene i ono, prijatelj dosta rekao moramo stati jer sam pod stresom. Da, nije baš ugodno. Ja to onako proživljavam sve, dosta dobro to podnosim. Ali evo, baš prije nego što smo ušli u Kotor, onako već ti je, ono, dosta ti je toga, ono, samo želiš stići i onako reći ok, dobro, došao sam stigao, sam živ sam. Jer da, mislim, to su sve rizici. I puno tu se stvari postoji vezano za moj bicikl. Bilo je dosta zeznutih situacija gdje nakon što mi odbicikliramo 80 km, meni su ruke ono mrtve. I onda recimo ono spustio 6 km gdje ja moram konstantno kočit, da par puta su mi popustile ruke, da su mi morali hvatati na cesti i onda ne bi završio negdje u grabi. Tako da ima toga.
Da li je projekat završen u planiranom roku?
Zapravo projekt je kasnije 2 dana. Znači u prelogu smo stigli 2 dana kasnije, što je zapravo odlično. Jer mi smo napravili 250 km više za, ajmo reći, tih 2 dana ekstra. I s obzirom na vremenske uvjete i to sve, mislim da je to stvarno ono nekakav dokaz da je to sve dobro bilo organizirano. Naravno, sve je to moglo biti na razini više, jer nažalost uz bicikliranje ja sam sve radio. Organizacija, društvene mreže, naravno, ekipa je radila svoj dio posla i oko mene brinula i to sve. I za sljedeći put, ako čisto nekad ovako raditi, definitivno moram imati osobu za te društvene mreže. I naravno, znači projekt je završen, ali nismo skupili sredstva. Skupljeno je 40.000 kuna, to je oko 5.000 eura, malo više. Od 180 predviđenih. I zato smo nekako odlučili onda nastaviti dalje i dalje to pokušavati skupiti. Ali eto, javili su se neki dobri ljudi iz Australije, sad nedavno, sad da li će se to ostvariti ili ne, koji su ponudili kupiti jedan bicikl. Tako da ako se to dogodi, onda imamo dva bicikla u pravilu i trebamo još samo za dvije osobe skupiti. I to je bilo onda baš onako lijepa završena priča da skupimo za sva četiri bicikla, da odvozimo sve do Atene i da se vratimo živi, to je najvažnije ono. Sad da li će se to dogoditi?
Nadamo se da će se proteći kako treba, kao i do sad. Da li je već određeno kome će ići ta četiri bicikla?
Je, da, imamo četiri kandidata, imamo dvoje muških, dvoje ženskih. I ja sam napisao objavu i zapravo sam želio da se ljudi potrude oko toga, da napišu tekst i da ja nekako osjetim to koliko se neko potrudi, koliko zapravo želi taj bicikl. Nažalost, odaziv nije bio velik i tada nisam ni imao previše izbora, ali bilo je doslovno ljudi koji su se javili ono, ej, ja sam osoba s invaliditetom, javi bicikl. Što mi je ono, iskreno nisam htio ni odgovoriti na takve poruke.
Tražili ste nekoga ko je avanturista kao i vi?
Pa ne mora nužno biti avanturista, ovakvih nema baš puno u Hrvatskoj, ali želio sam neko ko makar će se voziti oko Jaruna, ali ko će koristiti taj bicikl na svakodnevnoj bazi. Tako nešto, to sam tražio i neko kome će to stvarno značiti.
Kako je došlo do povrede koja je kod tebe prouzrokovala tetraplegiju?
Dogodilo se prije 12 godina na otoku Krku gdje ljetujem. Skakali smo naše te prijatelja sa mola i... Ma mislim, mi smo skakali tamo godinama, to stvarno ono, nam je bilo u malom prstu, ali evo, kažem, niz nespretnih okolnosti, milisekunda, ja sam bio zadnji, oni su skakali, znači prvi je skakao desno, drugi lijevo, treći u sredinu, ja sam bio zadnji, ja sam vidio čestinu, ali problem bio u tome što je prijatelj koji je skočio prvi nastavio roniti pod vodom i otišao je u drugu stranu, i ja kad sam se zaletio, to je bio šprint na 25 metara, ja sam letio na 6-7 metara u dalj, i u tom trenutku kad sam se odrazio, sam vidio da on izlazi van, da izranja van. I ja sam u tom milisekundi sam samo razmišljao da maknem ruke, da ga ne ozlijedim i zabio sam se s glavom u njegovo bedro. Tako da, ono, ostao sam plutat, leđa su mi ostala plutat u moru, vani. Nisam mogao ništa, samo sam mogao sa očima micat i dobra stvar je što prijatelji skužili da nije zezancija, jer svi znamo kako smo ono, glupi klinci, ono, kako se znamo zafrkavati. I onda je taj proces bio, naravno dok smo me prijatelji izvukli van, to se vjerojatno sve pogoršalo, ali bolje nije moglo biti to izvedeno. I onda sam operiran u Rijeci i zapravo rehabilitacija trajala ono skoro godinu, danas sam bio po bolnicama.
Kako je izgledao taj period adaptacije na potpuno nove neočekivane okolnosti i kada se kod vas javio taj prkos, ako ga tako možemo uslovno nazvati, da morate da ostvarite sve što zamislite i da za vas nema ništa što je nemoguće?
Pa zapravo sam od uvijek bio, imao sam taj neki avanturistički pustolovni duh u sebi i uvijek je postojao taj neki inat u meni i uvijek sam bio hiperaktivan, uvijek sam bio i, ono, i u sportu prije. Nisam mogao ni pola sata sjediti ono na kavi sa društvom, morao sam ići na bicikl ili nešto i taj period rehabilitacije i adaptacije je bio dosta težak. Ovako kada bi razmišljao se kada bi ga secirao, onda da, ispada je dosta težak, ne bi se nikad vratio tome jer sam živio na četvrtom katu bez lifta i imao sam tu sreću da sam imao prijatelje oko sebe koji su mi pomagali, koji su bili dosta uključeni u to što je zim u Zagrebu, što je donekle prilagođen, pa ta neka i financijska situacija, tu se puno stvari mora poklopiti i naravno glava, to je, ja bih rekao da je to najvažniji element od svega, ali da, teško je pronaći u ovakvoj situaciji nešto, nekakvu svu svrhu, nešto što, nekakvu strast, nešto u čemu ćeš uživati, nešto što ćeš raditi. I ja, mislim da mi je to na neki način pošlo za rukom da radim nešto što volim, od toga i naravno i zarađujem i još uz to pomažem ljudima, inspiriram ih šta god već. Mislim ono kad stvarno, ok, jako puno osoba s invaliditetom mrzi taj izraz inspirirati. Meni je to, kako bi rekao, kroz jedno uho unutra, kroz jedno van. Ali kad ti neko stvarno se javi ko mi si promijenio ono život ili ga potaknuo nešto, to je ono velika stvar.
Uvaženi slušaoci, podsjećamo, pratite emisiju Svjetlost zvuka. Moj gost je Slaven Škrobot, koji je svojim primjerom pokazao kako se u životu mogu prevazići i one najteže prepreke. On je proteklim mjesecima odvozio više od 1000 km specijalizovanim biciklom za osobe sa invaliditetom u humanitarne svrhe. Koliko sam mogla saznati preko vašeg profila i preko objava na društvenim mrežama, veliki ste avanturista i posjetili ste veliki broj zemalja svijeta. U koliko država ste do sada bili?
A ne znam, ne brojim to i to mi je ono užasno kad neko recimo broji te države, to mi je onako jel putuješ radi sebe ili zbog neke statistike i nisam ih previše posjetio. Ako pričamo možda nekakva cifra između 20 i 35. Više volim kad idem u tu državu otići u dubinu i doživjeti nekakvu autentičnost, tako da recimo sad sam u Egiptu bio mjesec dana. Znači 8000 km smo napravili i ja mogu reći nakon Egipta da ne moram više se tamo vratiti. I to je zapravo meni cilj i ne vidim smisla u tome da ti prođeš 4-5 država u tjedan. To mi je ono totalno nekako glupo i tako da volim istražiti sve, dobro istražim uvijek prije nego što idem. I evo jedino ovo, tu je možda najspontanije putovanje do sada.
Da se vratimo na vožnju bicikla, nakon završene vožnje od Prevlake odlučili ste da nastavite dalje. Koji su dalje planovi ili je sve neizvjesno?
Pa više manje sve neizvjesno. Ovako, jedan problem postoji, a to je da kad sam biciklirao zadnju dionicu do Prevlake, na ekranu mi se opet pojavio nekakav, kako bi rekao, error koji mi se dogodio drugog dana projekta i pokvario mi se bicikl. I to je nekako stalno u mojoj podsvijesti, onako znam da postoji svaki trenutak da se to može dogoditi, tako da ako se to dogodi, nećemo moći servisirati bicikl, naravno jer smo predaleko od doma, u Hrvatskoj nema tih dijelova, tako da vjerujem da ako se to dogodi, ići ćemo s kamperom samo dalje ovako turistički, a ako se to ne dogodi, ako bicikl izdrži, volio bi doći do Atene, to mi je nekako onako cilj, a šta će dalje biti, ne znam. Lovimo ljeto, ovisi naravno sve o financijama, o kako će nam biti i o hladnoći. Evo, ja sam recimo dosta osjetljiv na tu hladnoću jer nemam termoregulaciju, pa me to dosta muči, ali da, nekako onako, spontano, pa što bude, vidjet ćemo.
Koliko ćete se vremenski zadržati u Crnoj Gori?
Crna Gora, znači mi smo trenutno u Kotoru, sutra ćemo ići na Lovćen, znači tu će nam otići sigurno cijeli dan. Sljedeći dan ćemo biciklirati do Budve. I onda bicikliramo od Budve, mislim, do Bara. Sad najavio neku kišu u četvrtak. Kakva će biti ta kiša, ne znam, da li će se to promijeniti. Ako se ne promijeni, onda idemo od Bara do Ulcinja. I tamo mora Vedra napraviti test. Vidjet ćemo kakav je uvjet za prelazak u Albaniju. I to. Idemo onda Albanija. Albanija će biti možda koji dan duže nego Crna Gora. Ali ono što nam je nekakav cilj bio, Crnu Goru, Albaniju relativno onako brzo proći, ali ne opet prebrzo. Htjeli bi vidjeti isto naravno neke stvari. Pa onda malo više vremena provesti u Grčku. To ipak će biti, ja mislim, malo i toplije i vidjet ćemo, ne znam.
Na vašim objavama na društvenim mrežama vidjela sam da ste duži period tražili personalnog asistenta. To je jedan od problema sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom. Kakva su vaše iskustva i da li ste ga pronašli?
Pa nažalost, u pravilu svake godine tražim asistenta, ako ne dva puta godišnje. Imam tu sreću, pa imam stranicu na kojoj me prati već neki određeni broj ljudi, pa mi je s druge strane lakše. Ali opet, ta stranica se nije stvorila preko noći, puno je tu vremena i trud uloženo u to. Nažalost, da, evo, ja sam ipak onako, možemo reći, zahtjevniji malo. Nisam neko ko je praktički doma cijelo vrijeme i zahtjeva neke osnovne stvari. Naravno, opet s druge strane pružam nekako sasvim drugo iskustvo. Evo, na primjer, sad prošao asistenciju sam vodio na mjesec dana u Egipat na put, što ne dobiješ baš na puno mjesta, tako nešto. Plaća jest mala, nažalost, ne određujem ja, određuju je u ministarstvo. I da, problem je veliki naći ljude, jer ljudi to ne doživljavaju kao nekakav ozbiljan posao, to je 4 sata tjedno, pa su to obično nekakvi absolventi, studenti, neko koji ima već nekakav posao, i onda s tim ljudima se dosta teško i uskladiti, ono, pogoditi, a opet ta osoba bi trebala biti ono i savjesna i brižna i sposobna na neki način. I tako da dosta velike borbe su sa pronalaskom asistenata i ja ih imam. A da ne govorimo o ljudima koji praktički ne mogu dosegnuti toliki broj ljudi pa tražiti asistenta.
Pomenuli ste veliki broj pratilaca na društvenim mrežama. To znači da ste na neki način influencer, to je novo zanimanje. Da li to zahtijeva da se izuzme neko posebno, slobodno vrijeme i da li Pa se to možda na neki način opterećuje.
Pa dosta zahtjevno bilo to sve hendlat za vrijeme projekta sad. Jer naravno ljudi nemaju percepciju da su meni dok ja bicikliram ruke zavezane. Ja nemam funkciju znači, u šakama i evo, pitali ste me već ranije, znači najduža dionica nam je bilo 121 km. Mi smo biciklirali oko 8 sati to. Znači zamislite da vam 8 sati ode dnevno na nešto, energije nula, naravno mora se nešto i pojest, imam i nekakve stvari koje moramo baviti vezano u svoje stanje. I onda naravno sve još društvene mreže, Instagram, Facebook, napiši tekst, editiraj slike, šalji ovo, šalji ono, ljudi baš to ne shvaćaju da nije to samo tako. I to je posao 024, doslovno.
Sa kakvim porukama vam se najčešće obraćaju pratioci na Instagram?
Pa dobijem svakakve poruke. Imamo ono od dobijamo od povijesti bolesti do nekakvih arhitektonskih rješenja, do nekakve psihološke, psihičke pomoći. Stvarno ima svega, ali ima i puno poruka, podrške. I upravo što sam naveo prije što sam rekao da se jave ljudi kojima sam pomogao. Jave se ljudi s nekakvim pitanjima vezano uz putovanja, ne znam kako se pakiraš, kako si ovo riješio, kako si ono riješio, kako na avion. To su sve ono stvari koje ću uvijek vrlo rado pomoći. Ali javi se ljudi koji očito misle da smo najbolji prijatelji na svijetu, koji ulete ono da misle da imam 2 sata za razgovor, a uopće ne znam šta ljudi žele. Ono, ko da smo si ne znam šta, jer ljudi možda imaju taj nekakav osjećaj kao ja sam sad osoba s invaliditetom, pa možda je meni dosadno, pa kao idem trajiti društvo, ne znam šta li ti ljudi misle. Ali da, puno toga se dešava u pozadini svega toga i u tim privatnim porukama. I to su ono, jutro ja kad se probudim, ja prvo imam sat i pol vremena posla samo odgovoriti na komentare i na poruke. Što je dosta ono naporno i kažem kako smo mi sad na projektu, naravno meni objave kasne. Jer jednostavno fizički je to nemoguće da stići. Pa se ljudi javljaju da trebao bi ovak, trebao bi ono ovak, pa daj nemoj video od minute, pa daj video duži od minute. I mislim ti bi ja stigao kad bi sve njih slušao. I ja kažem da očito nešto dobro radim ako i dalje rastem i dalje mi ljudi prate i komentiraju i ljudi su tu. Tako da jednostavno ne mogu sve slušati i ne želim slušati sve. Jer ljudi se vole uglavnom petljati ono što ne razumiju. I mislim, ja se bavim tim, valjda znam nešto više od njih. Tako da ima stvarno svega i kažem, evo, recimo i raje javim se ljudi da kako da napravi kupovnicu. Ja kažem, pa nisam ja arhitekt, ono, ali neke stvari znam, pa mogu dati neki savjet. Ali da, evo, mislim, kažem, drago mi da se ljudi javljaju i stvarno i ima lijepih poruka jako, ali nikad, recimo, s tim u pravilu ne idem u javnost. Dakle, nemam potrebu to iznositi van ili dokazivati se ili nešto, ne znam što, recimo, neki ljudi koji u tom influencerskom svijetu, ako ćemo ga već tako morat nazvati, rade konstantno. Što mi je ono malo glupo, ali eto.
Za kraj ovog razgovora, koja je vaša poruka našim slušalcima?
Moja poruka slušalcima? moja poruka slušalcima je da uvijek idu po ono što žele, naravno, i da uvijek ono što volim naglasiti je da je apsolutno sve moguće ako se to želi. Što se tiče putovanja, nema čekanja. Kupit kartu, i stvari će se posložiti jednostavno jedno za drugim, uvijek je to tako i ja sam, evo kažem, prvo putovanje koje je bilo izvan Europe, nas je bilo 16 u grupi, na kraju nas je išlo 6. I ljudi će uvijek odugovlačiti, ljudi će uvijek biti za, uvijek će reći kao može, može i kad dođe trenutak, onda će početi, ne znam, s nekakvim izgovorima i nema druge, ono, kupiti kartu, pogotovo ako pričam osobama s invaliditetom, sve dobro istražiti, naviknut se na odgovor ne, biti pomiren s činjenicom da se neke stvari neće moći jednostavno vidjeti. Kažem, ljudi imaju percepciju da je uz mene uvijek 6 ljudi koji kad ja puknem prstom kao idemo, ne znam, na drugi kraj svijeta. A nije tako, ja se za svako putovanje namučim, izmaltetiram. Evo samo primjer Australije, ja sam poslao za Australiju. Na 4 mjeseca sam to pripremao, istraživo, poslao sam preko 350 mailova. I samo evo primjer, za nekakav helikopter izlet sam dobio jedno 20 puta ne. I 21. put sam poslao mail i čovjek se javio i rekao može idemo. Tako da, kod mene ono što je najvažnije je to da ono u pravilu ne odustajem i ako nešto vidim, ako imam nešto zacrtano, idem kroz to ono makar iz 10. pokušaja. Tako da, ali opet, naravno, postoje stvari koje su jednostavno nemoguće i koje već u startu otpišem, tako da pravilu radim uvijek ono što vjerujem da je moguće.
Hvala vam za ovaj razgovor. Drago mi je što sam imala priliku da vas ugostim u emisiji Svjetlost zvuka i da vašu priču podijelim sa slušaocima Radio Kotora.
Hvala puno Tamara i hvala na pozivu.
Uvaženi slušaoci, proteklih 30 minuta gost programa Radio Kotora i emisije Svjetlost zvuka bio je Slaven Škrobot, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz talase Gradskog radija. Do slušanja.
Svjetlost zvuka. Emisija Radio Kotora posvećena slijepim i slabovidim licima. Svjetlost zvuka. Svjetlost zvuka. Svjetlost zvuka. Svjetlost zvuka.